lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen. Vicky, der bliver jo udledt nogle stoffer i naturen. Det går ud over planeten, og det går lidt ud over biodiversiteten også.
Og ikke noget, der måske altid er blevet tænkt så meget over med hensyn til de konsekvenser, der kom på længere sigt med nogle af de stoffer.
Jeg voksede op i 80'erne. Det mest forurenende og 10 sidste. I dag skal vi tale om et af de helt store samtaleemner i forbindelse med forurening i vores tid.
Ja, og mange har måske hørt ordet eller forkortelsen. Det der med, hvad det lige er og hvad det egentlig gør. Det er det, vi skal blive klogere på i dag.
Det skal Johan. Vi. Og det skal vi i selskab med dig, professor Anders Baun, leder af det nye PFAS-center på Danmarks Tekniske Universitet. Tak fordi du kom forbi.
Det var så lidt.
Og jeg ved, du har i dag været en hårdt presset mand, fordi du har leveret en diger rapport om netop de her problemer. Og det skal vi bestemt også tale om, hvad man eventuelt kan gøre ved det.
Men Anders, kunne du starte med at forklare, hvad PFAS står for og hvad det er?
PFAS står for stoffer, der er per- og polyfluoreret. Og det betyder, at de har mange fluoratomer i molekylet. Der er sådan et skelet af en kulstofkæde, og så sidder der fluor over det hele, kan man sige. Måske sidder der noget ude i den ene ende, som er lidt anderledes. Men ellers er det de her fluor, der er meget fokus på. Når de ser ud på den måde, så har de en masse meget smarte fysisk-kemiske egenskaber. Altså, de kan nogle ting, som andre stoffer ikke kan. Og det er en af grunden til, at vi har brugt dem til alt.
Hvad er det, de kan?
Jamen, de kan fungere som overfladeaktive stoffer, for eksempel. De er super gode til at imprægnere med. De har forskellige elektriske egenskaber, så de er gode at putte i batterier, for eksempel i bilbatterier. Ja, de har den egenskab, at de ikke nedbrydes ret nemt, så det vil sige, at de bliver i de produkter. De bliver i den form, de er. De kan blive i de produkter, du bruger i lang tid. De kan jo så desværre også komme ud i miljøet, hvor de så ikke bliver nedbrudt.
Når du siger overfladeaktiv imprægnering, er det så til regntøj eller til sommerhus?
Det er til regntøj og sommerhus.
Okay.
Det er i maling, det er i tekstiler, det er i alle mulige former for coating af faste materialer.
Okay.
Så problemet ved, at de er så smarte, er, at de er blevet brugt i rigtig, rigtig mange ting.
Ja.
Så vi har dem i alle mulige produkter.
Hvor længe har man brugt dem?
Ja.
Jamen, man gik jo i gang i begyndelsen af 50'erne rigtigt at finde ud af det. Altså, det der ligesom for de fleste siger, jamen, det er PFAS, det er teflon. Alt med teflon er per definition PFAS-stof. Og udrulningen af det, den fortsatte opdagelse af år, det kan man også bruge det til. Det spredte sig bare som ring i vandet, og så er det i alle mulige forbrugerprodukter. I lægemidler, i pesticider.
Lægemidler?
Så, ja.
Hvorfor det?
Jamen det er jo fordi, at hvis man ligesom skal designe et molekyle og lige have den rigtige halveringstid i kroppen, så kan det være en god idé lige at putte lidt fluor på.
Fordi så kan kroppen ikke, så kroppen blind
for det. Så kan ikke så godt lige metabolisere det.
Nej.
Det er ikke sådan, at nu snakker man for eksempel om PFAS-lægemidler. Det er slet ikke den samme slags PFAS, som det man bruger til teflon, eller det man bruger som det overfladeaktive stof. Så der er faktisk en lille grim ting, det er, at vi kalder alt muligt, der har mange fluer på sig, det kalder vi PFAS, og ligesom behandler det under et. Men giftigheden, akkumuleringen osv., det er meget, meget forskelligt for en meget stor gruppe af over 10.000 stoffer.
Over 10.000, det er også virkelig... Er der nogle af dem, der er helt ufarlige?
Se, det skal man aldrig spørge en økotoksikolog om der er noget ufarligt. Det har jeg lært, det må man aldrig svare på det spørgsmål. Jeg kan ikke engang svare det på, hvem der er farlige.
Hvad er de farligste?
Altså man kan sige, ved det, at med kædelængden, hvis man har en længere kæde op til C8 og C9 osv., og forskellige ting, der sidder på kæden, så ved vi, det er dem, vi har undersøgt mest, dem, der hedder PFOS og PFOA, og dem ved vi er smadrefarlige.
Mm.
De har hele pakken af, hvad der kan være galt med et kemisk stof. Men når man så går helt ned i den anden ende til et lille bitte stof, der hedder trifluoreddikesyre, og så tager man eddikesyre og sætter man tre fluor ud, det består af to kulstoffer, og sætter man tre fluor ud på det ene af de kulstof, så har man en af de mindste PFAS'er, som er et af de stoffer, som vi finder allermest i dag. Det er bogstaveligt talt over det hele. Og trifluoreddikesyre har man jo nok traditionelt sagt, ja, og det er ikke så giftigt, fordi hvor lille kan man blive, og hvor farligt kan det så være, og, Og det er vandopløseligt, og dermed...
Arsenik er mindre.
Så kommer det ikke ind i kroppen. Jeg ved ikke, folk har haft mange teorier om, hvorfor det ikke skulle være giftigt. Men det popper op nu, at jo, for sådan der er sådan også noget med det.
Og når vi snakker om, at det er giftigt, uanset om det er den lille trifluoreddikesyre, eller den helt store... Ja.
P4. Hvad skal det?
Når vi snakker giftig, hvad er det, det betyder? Altså, hvad er det, de gør, de her stoffer? Ja,
altså, de store, dem, som vi har mest fokus på, dem, som der er grænseværdier for, de lave grænseværdier for i dag, de kommer ind på scenen, kan man sige, som kræftfremkaldende stoffer. Som stoffer, der påvirker kolesterolindholdet i mennesker, som giver reduceret fødselsvægt. Med de toksikologiske virkemekanismer, så man dem også relativt tidligt, 2000-agtigt, lidt før det, og sagde, at der er fokus på dem her, der er faktisk toksikologiske effekter, og man begyndte at sætte grænseværdier for dem. Det, der virkelig, kan man sige, har vendt bøtten i Danmark, det er, at Danmark og internationalt, det er, at man fra EU's fødevareagentur EFSA i år 2020 genvurderede giftigheden af PFAS-stofferne. Og blandt andet på grund af nogle danske studier, sagde man, at det ser ud til, at der er noget med en immunsystemeffekt. Mm-hmm. Det ser ud til, at i epidemiologiske undersøgelser, at børn, der har et højere indhold af PFAS i blod, de har et ringere respons på 5-årsvaccinen end almindelige børn, der ikke har så højt indhold.
Mm.
Så man koblede til en immuneffekt. Og da vi gerne vil beskytte de børn, men vi vil også gerne beskytte deres mødre, og vi vil beskytte børnene mod at få modermælk, der har for meget PFAS, så går man i gang med en større udregning baglæns for at sige, men hvad må sådan en kvinde, der skal kunne give sit barn bryst indtil de 135, hvor meget må hun så være udsat for? Den lange udregning, den ender med, at grænseværdien ved drikkevand for eksempel dropper med en faktor 50.
Wow!
Og det var i forvejen lav. Og så gik man fra den situation, vi siger, fra en overvågningssituation, hvor vi i Danmark faktisk, det er der mange, der ikke måske er enige i, har haft styr på det på den måde. Vi har målt det, vi har kendt det, vi har sørget med siden begyndelsen af 2000 målt og målt på PFOS og PFOA. Og vi vidste, at der var. Men nu er der pludselig et problem med, at vi kan risikere at overskride grænseværdien. Fordi det blev ikke mere giftigt. Vi fandt ud af, at der er sådan en effekt her, som vi i dag synes er alvorlig. Det er ikke sikkert, at vi har synes, det var alvorligt for før corona måske. Men i dag vil vi jo selvfølgelig synes, okay, nedsat vaccineeffektivitet, det kan vi forstå. Jeg tror dog også, at vi tidligere ville have sagt en påvirkning af immunsystemet. Det er på ingen måde ønskeligt, selvfølgelig.
Nej, er det simpelthen, fordi det akkumulerer i kroppen, ja, altså at man snakker grænseværdier?
Ja, det som jeg også sagde, det har været der i mange år, og det er mange stoffer, der har været der i mange år. Og jeg er selv meget inspireret af en rapport, der kom i 2001 fra det europæiske miljøagentur, som hedder Late Lessons from Early Warnings, hvor man egentlig satte sig ned der og tænkte, der var det egentlig, er der noget fælles for de stoffer, hvor du sagde lige CFC'erne, eller kviksøl, eller... PCB eller DDT. Er der noget fælles ved de stoffer, der gør, det skulle vi godt nok have set. Og vi gør ikke noget. Så det er det, de kalder for en late lesson fra en early warning. Var der en early warning? De kommer frem til forskellige gode råd, og en af dem er, at der er sådan 5 ting, der bare er dårlige ved et kemisk stof. Og det ene, det er, at det er nyt. Det er ikke sig selv farligt. Men hvis det er nyt og kan noget andet, så har vi ikke en erfaringsbasis for at vide, hvad skal vi så gøre ved det.
Og vores krop har aldrig mødt det.
Nej, så vi ved ikke, hvordan vi håndterer det. Det, der er i dag, er det helt primære af de 5, kan man sige, det er, hvis et stof er persistent, altså hvis det ikke kan nedbrydes. Alle de gamle skurke, de har i hvert fald én ting til fælles, og det er, at de er persistente.
Ja.
Og selvom jeg siger, at PFAS-gruppen er meget stor og divers og alt muligt, så har de også én ting til fælles, og det er, at de er persistente. Så dem slipper vi ikke af med, som du siger, men vi kan heller ikke håndtere dem. Vi er ikke gode til at håndtere dem i vores krop. Så altså nyt og persistent, bioakkumulerende, det er dårligt, toksisk eller på en eller anden måde irreversibel effekt. Det er warning sign nummer 4. Og nummer 5, det er vidt spredt anvendelse, stor mobilitet. Altså det flytter sig fra, hvor det var brugt til et andet sted. Og det, der vil være specielt for PFAS-gruppen, det er, at de har hele pakken. Altså nogle af de andre, de har heldigvis ikke haft hele pakken. De har haft noget af pakken.
Ja.
Måske 4 ud af 5, eller 3 ud af 5, og sådan noget. Men 5 ud af 5, det er ikke en behagelig situation, og det gør, at de i dag jo, altså, ja, det skulle vi have set.
Mm.
Bly er et eksempel på alle 5, ikke?
Jo, altså mobiliteten af bly er lidt mindre, trods alt. Bly er et godt eksempel på, hvor man sagde, der er så meget warning signs her, så nu skal vi have bly ud af benzin, ikke? Man erstattede det i starten med et stof, der hed MTBE, som blev en af miljøagenturets cases, fordi år.
Den burde vi have set.
Den var nu også, den var jo også persistent mobil, og det er ikke specielt toksisk over for mennesker. Så den havde måske kun 3 ud af de 5, men vi fik lavet et nyt problem.
Ja.
Det er det, man kalder en regrettable substitution. Ja, et begreb, det hedder det.
Ja, okay.
Men det er vel lidt ligesom, hvad hedder det, de der CFC-gasser i køleskab, man opfandt,
ja,
som et rigtig godt alternativ til det, der var før, som var skidegiftigt.
Ja.
Så lavede man det der, det er ufarligt for mennesker, og alt er fint. Nå.
Jamen, så må vi stille jer et spørgsmål. Hvad skete der så med, da man udfasede CFC'erne?
Det ved jeg ikke.
En CFC, det er et lille molekyle, der har både klor og fluor i sig.
Ja, så den er lidt i familie.
Og så lavede man bare nogen, der kun har fluor i sig.
Ja, så lavede man PFAS.
Og dermed har man så fået lavet PFAS-stof. Det vil sige, at rigtig mange af de substitutionsstoffer for CFC'erne, det er det, der hedder F-gas, altså fluorgasser, som enten i sig selv overholder definitionen på et PFAS-stof, eller også når de kommer op i atmosfæren og reagerer. For eksempel til det her stof, trifluoreddikesyre, som jeg snakkede om, jamen så får vi det ned med regnen igen. Så det er ikke nemt at finde et godt, en god substitution, fordi vi jo er afhængige af, at stofferne skal kunne noget med deres fysisk-kemiske egenskaber.
Ja. Men Anders, var det omkring 2000, man begynder at opdage, at der er noget farligt, og de ikke bare er vidunder?
Altså, vi har prøvet at lave den historiske redegørelse og publiceret det her for nylig et paper, der netop hedder Late Lessons for Early Warnings for PFAS, hvor vi har været tilbage i de gamle dokumenter. Vi er lidt gået den der film Dark Waters, hvis nogen har set den, der handler om PFAS-skandalen i USA. Lidt gået dem i beden og gået tilbage og set i de gamle retsdokumenter og set i alt, hvad man findes. Hvad vidste DuPont, hvad vidste 3M om det her?
Mm. Og når du siger DuPont og 3M?
Ja, så er det fordi, at de er producenter. De er jo de helt store producenter. Det er ligesom, man tror, folk siger, at det kun er dem. Der er mange, der producerer PFAS. Mm. Men de er de oprindelige. De sad med patentet, og de var der oprindelige, der lavede Teflon. Og for at lave Teflon, skal du så bruge nogle af de her PFOR-stoffer. Ikke? Så hvis man går tilbage og ser på, hvad de har dokumenteret, hvad de har skrevet og arbejdet, der bliver syge, og forskellige rottestudier, så kommer den op gennem allerede i 50'erne og 60'erne, at der er indikationer hos dem. I 70'erne begynder der at være flere ting, og 80'erne begynder nok at være sådan lidt, okay, hvad er det her for noget? Så der kommer de indikationer i produktionsvirksomheder, hvor man siger, her er noget galt. Og så kan man altid sige, at det burde de så, det er jo så, som vi har skrevet noget om, at sige, burde de så have ageret? Ja, på en måde gjorde de, der var ikke noget i lovgivningen på det tidspunkt, der sagde, at de skulle. Og de var på det, men det er jo ikke sådan, at de på den måde nødvendigvis skulle sige, at vi havde en early warning, så det skulle forbydes, fordi, jamen, hvor alvorligt er det?
Mm.
Når man så som forbruger tænker, det var lige i min stegepande, så det var helt vildt godt, så bruger man de her, af de giftigste stoffer, til for eksempel at lave teflon, ved at få lavet det om til en polymer, altså en slags plastik, kan man sige, ligesom plastik, en polymer, som man lægger på stegepanden. Når den er der, så kender vi jo teflon for en ting, og det er ekstremt slip let, men også ekstremt robust. Det er jo ikke noget, du bare lige tager af den stegepande. Du skal virkelig koncentrere dig eller bruge metalredskaber for.
Ja.
Så den type af PFAS, selvom du er udsat for det, altså det er ingen sammenligning med, hvis du er udsat for det moderstof, som du havde der. Og derfor de store forureninger, de store skandaler, de store cases er omkring produktionsvirksomheder, hvor man har de andre, kan man sige. Hvor man bliver udsat for en giftig form af dem.
Ja.
Så det er det, der gør det meget komplekst at kalde det hele for én ting.
Men de her polymerer, kan de ikke være følsomme over for ekstrem pH?
Jo, altså lige præcis teflon er jo så meget, meget, altså det er en af de andre egenskaber, det er meget, meget resistent over for kemisk reaktion.
Okay, så selvom du kan hælde afløbsrens på din teflonpande, så burde det ikke splitte polymererne
ad? Altså, en af de store virksomheder omkring, jeg hørte dem i et foredrag omkring substitution af PFAS, eller substitution af teflon for eksempel, siger, altså vi transporterer kogende salpetersyre over lange afstande på vores fabriksanlæg. Det er kun teflon, vi kan gøre det. Alt andet ville være meget usikkert.
Hold nu kæft.
Fordi det er så stærkt. Så
behøver man heller ikke at bekymre sig om teflon, hvis man får hakket noget af det af panden og spist.
Biotilgængeligheden er det, du får ind på den måde.
Ja.
Den er jo slet ikke sammenlignet med, hvis du får det ind i en opløst form.
Ja.
Jamen, lidt stiller i spørgsmålet. Jeg bliver tit stillet, jamen hvad så, har du så selv teflonfri panderdæmmen, fordi det vil være oplagt? Og det har jeg faktisk ikke. Kun hvis de bliver skræmmet, eller at jeg kom til at opvarme dem til for høj en temperatur. Ellers så vil jeg beholde mine pander ud af nogle af de andre hensyn, til bæredygtighedshensyn, og sige, hvis de virker godt, så er det... Så skal jeg jo ikke gå ud og købe en ny. Det er jo det, der er problemet.
Ja.
Fordi så sætter jeg i gang i produktionen af det mere.
Ja.
Så det er jo i det øjeblik, man siger, at nu den udtændt, og jeg skal have en ny, så vil jeg helt klart tænke på at gå PFAS frit. Ja.
Før hørte man teflonbelægning.
Ja.
Oha, det er godt.
Ja.
Nu hedder det sådan noget sliplet eller nonstick. Eller, altså, er der kommet nogle alternativer til teflon?
Det er der. Og så hvad er der i dem? Altså, det ved jeg faktisk ikke.
Nej, det er det.
Og det er jo det, der bliver det der, men jeg sagde det med regrettable substitution. Nu skal vi jo passe på, at vi ikke får lavet...
Ja.
Altså, det eneste, der er helt sikkert, det er jo, at det opfylder den samme funktion.
Ja.
Det vil sige, det har jo nok nogle af de samme egenskaber.
Ja.
Så det kan jo også godt være, at det kan have de samme egenskaber, uden man lige har den dårlige kombination af de fem.
Ja, lige præcis.
Måske kun fire.
Nå, det er op til den enkelte at undersøge nærmere med deres pander derhjemme. Jeg synes bare netop, at teflon ordet er røget sådan lidt ud.
Det er det.
I forhold til, hvis man skal have en ny pande, og den anden er udtjent, så hedder det noget andet nu.
Og mange firmaer, og forbruger, måske man har været ude nu her, for eksempel, og i rette sætte nogle firmaer og sige, vi må ikke... Altså, de er altid markedsførende, for de var PFOA-fri. Men der er ikke PFOA i en pande alligevel, så derfor må man ikke markedsføre det. Men, så det bliver lidt en jungle for folk. Ja. Sige, hvad er det der?
Hvad er der egentlig?
PFAS-frit, fluorfrit, og så videre.
Ja.
I nogle grene af industrien har man været på det i mange år, altså omkring... tekstiler er en meget stor anvendelse, som kommer til at blive forbudt her i Danmark som del af Danmarks indsats mod PFAS.
Hvilke former for tekstiler?
Jamen det vil vi, det er alt. Det er fordi, at i tæpper, altså i de tekstiler, vi bruger i boligtekstiler osv., der er det som overfladebehandling et meget
godt stof. Altså sofaen?
Ja.
Hvorfor fanden det?
Jamen det er jo fordi, det vil gerne have, at det bliver ved med at stå lidt pænt og nice og shiny, selvom du spiser leverpostejen mad.
Men jeg kan huske, der var sådan nogle reklamer for, at man kunne sprøjte sådan noget nanotech på sin sofa, sådan så den, altså som når man ser en and dykke og komme op, og vandet bare praller af den.
Min gamle hobby, nano,
ja.
Som var det, jeg lavede indtil for 2 år siden, fordi jeg netop var inde på den samme lignende, kan man sige med nano og sige, nu er vi ikke ved at udrulle en stor teknologi her, men har vi styr på det?
Mm.
Skal vi prøve at komme med på vognen med det samme nu, mens vi udruller teknologien, nanoteknologien, i stedet for at stå i dag i 2025 og sige, det var da lidt ærgerligt, at vi ikke havde tænkt på...
Se de early warnings.
At de var novel, at de var nye, at de var persistente, de kunne være bioakkumulerbare, de kunne være toksiske, og de kunne være mobile. Men altså, nano kan jo nemt komme ind som en substitution på PFAS, fordi det har... For de overfladeaktive egenskaber rigtig mange af de der...
Når du siger nanomaterialer, så tænker jeg bare, nano, det er noget med 10 minus 9 meter. Ja. Det er noget, der er meget, meget småt. Hvad dækker det over, når du i din jargon?
Det, du siger der, det er også det, som man kan sige, som man i Europa har defineret som regulatorisk. At sige, jamen, hvis du er nanomateriale, så er du bare lille i 2 eller 3 dimensioner. En mere videnskabelig definition, den vi bedre kan lide, det er at sige, du er meget, meget lille, og du får andre egenskaber, fordi du er lille.
Hvad kunne et eksempel være på det?
Altså et godt eksempel, det er titandioxid, som er det fjerde mest anvendte kemikalie i verden, fordi at det er hvidt.
Mm-hmm.
Det bliver anvendt i al hvid maling af hvid på grund af titandioxid i en størrelsesorden over nano.
En hvid lædersofa, har den fået det?
Den er fuld af titandioxid. Titandioxid er kendt som et relativt ugiftigt stof, som det her hvide pigment. Det har også været i piller, og det er i solcreme. Og, altså når man tidligere blev meget hvid af solcreme og ens børn lignede sådan nogle kalkede lig, så var det fordi, at man skulle bruge fysisk filter, og det der fysisk filter, det var de her titaniumdioxid.
Titanium?
Ja. Dioxid?
Ja.
Ja.
Det er naturligt forekommende. Det er meget, meget forekommende. Okay. Laver man titaniumdioxid, og det er kendt for at være fuldstændig ikke reaktivt. Der sker ikke noget.
Mm.
Der er sket for nylig, har man genvurderet og sagt, okay, har du små partikler af titaniumdioxid i fri flow, så er det ikke så godt. Så får du dem ned i lungerne, og så kan du få noget. Men altså, i mange, mange år, der har man haft det på markedet, anvendt det i kæmpe store tonnage. Og så kommer der lige den ting at sige, men hvis det bliver under 100 nanometer, så kan det sætte gang i fotokemiske reaktioner og den reaktivt ilt.
Ah.
Og det vil sige, hvis små nanopartikler er til stede, så kan du få dannet...
Ozon?
Reaktiv, ja.
Hold da kæft.
Reaktiv ildspecie. Og det vil sige, at så kan du faktisk få en gift virkelig.
Ja, det er gift, ja.
Så der var det. I den store størrelse var det bare et hvidt og dumt pigment. Når det er Når det er meget småt, så er det pludselig reaktivt, eller kan sætte gang i reaktioner.
Hvad med asbest, som jo mange er tonset ned med asbestplader her, og mange skal, jeg selv stadig tager, der skal skiftes på et tidspunkt, og hvor man jo også lige pludselig er blevet opmærksom på, hvor giftig asbesten var. Det er jo ikke selve pladen, der er farlig, det er netop, hvis den pulveriserer. Ja. Vil det være en nanopartikel, altså de her asbest, fordi de er så små?
Ja, det er de per definition, fordi at det er nogle meget små fibre, der i diameteren er nano. De kan være mymeter lange. Og de er sådan, ligesom et af skærscenarier på nano, og siger, okay, men hvad nu, hvis det er ligesom asbest? Mm. Fordi det, der sker med asbest, det er, at de bryder, på den måde bliver en meget spids lille nål, som du ned i, når du får den dybt ned i lungen. Den kan komme dybt ned i lungen, fordi den er så lille. Vores forsvarssystemer virker ikke, hvis der er noget, der er dybt ned i lungen. Og så aflejer de sig dernede og laver en irritation, en inflammation, som kan blive den her lungehinde.
Og de er unedbrydelige.
Ja. Og de er så unedbrydelige. Ja. Og i øvrigt, vi har begyndt at tænke på det. 2001, case story nummer 1, det var asbestskandalen. Analyseret på samme måde. Det vidste man godt, at det giver cancer. Men igen, det havde nogle fantastiske egenskaber.
Altså, er det blevet holdt hemmeligt, fordi du siger også med PFAS, eller har man bare været ligeglad?
Jeg tror faktisk ikke, man har været ligeglad. Altså, der var jo den ting, at nogle af arbejderne begynder at blive syge, så begynder det også at blive en bekymring for firmaet. Ja. Man har måske i de tidlige år ikke været så, man har ikke været så bevidst om affaldsproblemstillingen. Altså, hvor gjorde vi så af vores affald, og man havde fokus på at beskytte arbejderne. Og netop måske også, jeg ved ikke, hvad de har tænkt, man tænkte, nå, jamen, det færdige produkt, vi har, det er jo slet ikke noget at gøre med det håndtering, vi har af selve kemikaliet. Men man skal sige, skandalen boomer på grund af de udledninger, der er på den forekomst i miljøet i meget høje koncentrationer.
Ja.
For eksempel filmen Dark Waters, som jeg igen vil reklamere for, hvis ikke man har set den, skulle man gå ind og se, altså der kan man sige, der er kriminalsagen om det, hvor man så kommer ind på, jamen havde de en ond intention, altså vidste de det godt, og hvor meget er blevet faret ind over guldtæppet og det der.
Ja.
Der vil sige, så ud fra et mere videnskabeligt synspunkt, den måde vi går til det på, der prøver vi sådan at sige, jamen det er jo ikke så meget den der blame game, det er jo mere at sige, at man på daværende tidspunkt, i forhold til det, man vidste om miljøkemien og toksikologien, i forhold til det, man vidste, hvad der var af lovgivning, burde de så, og kunne de så have gjort noget? Og der skal vi nok et stykke op i tiden for at sige, at her, nu skulle de have gjort noget.
Mm.
Det stof, der hedder PFOS, som er en af de andre grimme stoffer, som blev brugt i brandslukningsskum, altså bliver forbudt i 2007. Det er jo et stykke tid siden.
Men det føles bare alligevel ikke, som om det er så lang tid siden.
Nej. Men det er det. Altså, det, der så er problemet i dag, når vi er så ud i PFAS-centret og andre steder, når rådgiverne er ude i kommuner og regionerne har et par problemer med den her sag, det er jo, at vi finder jo PFAS tæt på de her brandøvelsespladser. Det er stof, som blev forbudt for 20 år siden.
Anders Bavn, professor, leder af det nye PFAS-center på DTU. Jeg har brug for at høre, om I er kommet længere med at finde ud af, hvad fanden vi gør. Men før vi gør det, så synes jeg, vi skal høre en lyd. Har du ikke en lyd til os, Vicky?
Jeg har så meget en lyd til jer.
Dejligt.
Den er rigtig nem i dag. Til gengæld skal jeg bede om et meget specifikt bud på, hvad det er. Det var det.
Okay, jamen, vi må ikke gætte endnu, jo.
Nej.
Jeg tager det lige.
Vi summer lidt over det, og så hører vi lyden til sidst, og så får vi lov til at gætte. Nå, jeg har en videnskabsnyhed med.
Ja, har du ikke det?
Jo, det har jeg. Når vand i luften fortættes, så sker det ofte som konsekvens af, at der er bittesmå partikler i luften. Det overmættede atmosfæriske vand fortættes med partikler som kim. Når vi taler om partikler i luften, så taler vi som regel om menneskeskabte partikler, forurening. Og der, Anders, dine nanopartikler kunne jo være et udmærket bud der. Nu har to store studier set på nogle andre naturlige partikelskabende stoffer, nemlig isopren og terpen. Det er vandopløselige små molekyler, der mest består af kulstof. Og ved I, hvor de her kemikalier kommer fra?
Nej.
Nej, det lyder nemlig, som om de kommer fra en kemikaliefabrik. Det gør de så også på en måde. De kommer fra træer. Stofferne er en del af træernes immunsystem. En undersøgelse af atmosfæren over Amazonas har vist, at træernes udledning er en vigtig kilde til dannelse af partikler i troposfæren, og vi ved, at de partikler er virkelig vigtige for dannelsen af skyer og dermed for regn. Forskerne håber, at deres opdagelser kan gøre det lettere at forudsige vejret, fordi modellering af skyers opståen er nemlig ret fejlbehæftet, netop på grund af manglende viden om forskellige partiklers ophav. Så det var hele 2 artikler i Nature for nylig, som handlede om det her.
Ah.
Og jeg bliver sådan helt Gaia-fortryllet. Kan jeg ikke huske den der Gaia-teori? Hele jorden er et levende system og sådan noget. Altså, det kunne jo udmærket være en evolutionær strategi, som træer bruger ved at påvirke det lokale klima og vejrlig. Jeg synes bare, det er en fantastisk opdagelse,
mm-hmm,
at de her træer, og specielt over Amazonas, er der virkelig meget af det her isopren og terpener. Men det skal man ikke bekymre sig så meget om. Det er jo, kan man sige, molekyler, stoffer, som vi igennem evolutionen har lært at tolerere.
Spændende.
Ja, det var nemlig spændende. Jeg kunne godt tænke mig at tale om, hvad vi gør med det her PFOS-udledning. Og jeg ved, at der er 4 universiteter, der er gået sammen. DTU, Syddansk, Aarhus og Københavns Universitet, som er gået sammen om at lave et kæmpe center, ja, som du leder, og finde ud af, hvad vi gør.
Det er en af vores opgaver. Vores opgave er i virkeligheden at lave forskningsprojekter, at sige, hvordan afdækker vi det, vi ikke ved, så vi kan informere myndighederne om, hvad de gør. Så det bliver ikke os, der siger, hvad de skal gøre. Men når vi nu får en idé om, at hvis der ligger en losseplads derude, og det gør der, dem ligger der mange af rundt om i Danmark, og de produkter, vi brugte for 20 år siden, de røg nok ned i en losseplads. Så det vand, der løber ned gennem lossepladsen, indeholder store mængder af PFOS.
Selvom det ikke er vandopløseligt?
Fordi at det er vandopløseligt.
De her?
Ja.
Er de vandopløselige?
Ude i den ene ende af det,
ja, der sidder et stykke papir, du viser. Eller, ja.
Der sidder sådan en eller anden gruppe.
Ja.
Så det vil sige, at i den ene ende er de fedtopløselige, okay, og i den anden ende er de vandopløselige.
Wow.
Så de er, og det er jo en af de med mine 5 advarsler, det er der, hvor de har snydt, fordi de var mere mobile på en anden måde, end det vi regnede med. De bioakkumuleres heller ikke på grund af deres fedtopløselighed, men de binder sig til proteiner og akkumulerer på den måde.
Wow.
Så de tog ligesom fusen på de 5 advarsletegn, fordi de gør noget andet, end det vi plejede at spørge om.
Men det vil jeg bede dem om det.
Ja,
altså, det opfører sig ikke ordentligt.
Fordi, ja, der kom det med nyt ind, fordi alt det, vi har lært om de andre, var fra DDT og PCB og andre, hvor det var deres fedtopløselighed, der styrer showet, kan man sige.
Ja.
Så er det pludselig de her underlige stofindskaber, som de har, der kommer til at styre de her.
Og nogle af dem, du nævner der, det er tidligere kemikalier, der har lavet miljø.
PCB'erne er måske meget kendt for med bygningsrenovering i dag, hvor man siger, at man skal undersøge, om der er PCB i bygningsmaterialerne. For hvis det er det, så er det pludselig farligt affald. Det bliver brugt i fure omkring vinduer, for eksempel.
Mm.
Og det bliver brugt i elektriske installationer. Det er jo ting, som man sagde, det er sådan en lukket anvendelse. Det kommer aldrig ud. Men altså allerede i 70'erne dokumenterede man, at det påvirkede fertiliteten af sæler i Østersøen.
Nå.
Selvom det aldrig blev brugt. Det bliver også brugt i papirproduktion og andre ting. Så,
I sæler?
Ja.
Hvordan har de fået fat på det?
Jamen,
hvordan har de fået fat på
det? Er fordi, at,
og hvorfor undersøgte man sælerne for det, og ikke alt muligt andet?
Jamen, det var så. Ja, man undersøgte også havørnene, og efterhånden, som vi jo holdt op med at bruge stofferne, havørnene også kommet tilbage og begyndte. Og selv i Danmark jo har vi fået havørnene for flere år siden. Men det er jo direkte korreleret faktisk til indholdet af klorerede stoffer.
Nå.
Det er jo det, der tager fusen på risiko, det er, når vi siger, det gør noget andet. De hormonforstyrrende stoffer er et andet eksempel, hvor man kan sige, at det var et spørgsmål, man glemte at stille, selvom man så måske nogle indikationer. Og det er først senere, man begynder at sige, i dag er det noget, man skal spørge om, om du er hormonforstyrrende.
Og DDT, den kan jeg huske, jeg har hørt om, fordi at den blev brugt i insektmidler, og så blev den også akkumuleret i fødekæderne, og så betød det, at vandrefalker og andre rovfugle lagde meget tyndskallet æg.
Ja,
det kan selv. Jeg husker, at jeg har hørt
det. Var det, og det er de to, jeg nævnte, som sagde, de er begge 2 klorerede stoffer.
Ja.
Okay. Dem har vi så lært, okay. Det er
fordi DDT er også et klorerede stof?
Ja.
Ja. Tilbage til lossepladsen.
Vandet løber ned igennem lossepladsen. Det hedder percolat, når det kommer ud i den anden ende. Og det her skal de jo af med, for der er jo ligesom en brand under lossepladsen. Det vil sige, at det siver ikke bare ned. Det bliver opsamlet og bliver sendt over til spildevandsrenseanlægget. Som jo i dag sagtens kan finde på at analysere for PFAS og sige, det er fint, de vil ikke have jeres pergolat. Og så står lossepladsejeren jo med et lille problem, fordi der vand, det ligesom bliver ved med at komme. Så fokus på, hvordan fjerner man det fra lossepladspergolat, det er der fokus på ude i branchen, men den type renseteknologi er noget, som centret kommer til i næste runde og fokuserer på. Vi har fundet på noget andet omkring de lossepladser, fordi vi siger, at det er sådan en stor gruppe, der er faktisk flere af de stoffer, der er flygtige, altså kan gå op med luften. Må de gøre det, eller ej? Altså, det ved vi ikke. Skal vi prøve at finde ud af, om de går ud af lossepladsen, ja, ud af spildevandsrenseanlæg med luften? Fordi vi har ligesom et uforklaret højt, man må ikke kalde det baggrundsminimum, men det, for så lyder det, som om det er naturligt. Men vi har et uforklaret, allerede tilstedeværende PFAS-problem, når vi går ud i miljøet og måler. Det er faktisk svært at finde ud af, er det noget, vi lige har tilført, er det noget, der har været der i lang tid, eller er det noget, der er kommet ned med...
Så forskellen i mængden af PFAS rundt omkring, hvor du tager dine prøver, om det er Rolskov, eller om det er Hvidovre Stadion, er nogenlunde det samme?
Ja, altså, det er GEUS har lavet nogle gode rapporter, altså Danmark og Grønlands geologiske undersøgelser, hvor de netop prøver at finde ud af, hvad kommer der ned i vejen, og hvor meget bidrager det til forurening af grundvandet, og hvornår kan man så sige, at der må være en anden menneskeskabt påvirkning. Uh-huh. Vi prøver i centret, for eksempel, vi sætter et projekt i gang nu her, der skal fokusere på måleteknik og måling af det. Selvfølgelig lige da vi havde fundet på projektet, kom der et amerikansk studie fra lossepladser, hvor de ser, at cirka halvdelen af fluorindholdet går nedad, og den anden halvdel går opad. Nedad betyder i percolatet, og opad betyder i til luften. Mm-hmm. Så det kan være, at vi vil se, er det en ubetydelig kilde, eller er det en betydende?
Wow!
Før vi kan sige, jamen det kan da godt være, at vi kan have styr på det i Danmark, fordi noget af den afkastluft, den kan vi så måske opsamle i stedet for at bare udvide den.
Men der må vel også være en fordeling, fordi de flygtige stofferne må være de mindste, ikke?
Jo, og så er der nogle af dem, der jo... Så er der nogle af dem, der også er små, men længere end den lille fætter, jeg lige snakkede om, TFA'en.
Det er
FDH'en. Ja, det er lige præcis.
Med jod på.
Ja. Og det er en anden af de ting, vi har en del, et par projekter omkring analyseteknikker, og... Vi opererer også med noget, der hedder mørketallet, som man gjorde engang med corona. For os, der er det lidt vemmelige, som vi ved ikke, om vi skal fortælle folk, men hvis man ser på, hvor meget totalt fluor, der er i en prøve, og vi bruger de analyser og stiller de spørgsmål, som vi stiller, så finder vi nok cirka ud af at kortlægge 5% af fluorindholdet. Resten er nogle andre PFAS-relaterede stoffer, som vi ikke har spurgt maskinen om. Vi spørger om 22 PFAS-stoffer i dag normalt, og det er jo alligevel en del. Og det er nogle af de store, de gamle og de grimme, dem der er farlige, fordi det er dem, der er grænseværdier for. Det var en af dem, man kan sige, der er derude i landet. En anden, det er jo det problemstilling, at vi har forurenet områder, altså ud over lossepladsen. Vi har steder, brandøvelsespladser og andre steder, hvor der kan være meget jordforurening. Man har meget store problemer i dag. I Danmark kan man ikke komme af med jord, hvis du kommer til at analysere for PFAS, stort set når du laver et byggearbejde, fordi at du vil finde det, og du vil nemt finde det over grænseværdien, og så er det forurenet jord, så skal du deponere det et sted, og det har vi ikke faciliteter i Danmark til at tage imod.
Hvad gør man så?
Ja, så Nordic Waste lukkede, nu skal man ikke gøre så sjov på det, men de modtog forurenet jord med PFAS. Ja, i dag der står man lidt stille, så skal du helst ikke grave jord op, fordi så kan du risikere, at det er forurenet, så... Ja, så kan man jo se eksempler på, så opfordrer det til kriminalitet, simpelthen, at man gør noget forkert med jorden. Og det er det, jeg mener, at det er jo der, hvor at for os, og i den taskforce, jeg sidder i, og i centret, siger, der er jo rigtig meget, der er drevet af grænseværdierne. Og det er rigtig godt, fordi vi skal jo have en grænseværdi for at beskytte befolkningen. Men kommer vi ned i det her tilfælde, eller de her pergolater, der skal overholde nogle meget, meget lave grænseværdier, så kommer vi derud, hvor det teknisk set begynder at blive meget svært. Altså, hvad skal du gøre? Der er rigtig, rigtig meget jord.
Mm.
Du skal rigtig langt ned, så du skal have en meget høj rensningseffektivitet. Og det begynder at blive praktisk meget svært.
Okay, så man på et eller andet tidspunkt må erkende, godt, vi må leve med den her gift.
Det er jo det, der er. Et af vores projekter går også ud og siger, men nu har vi det her med det her biokul, som man kan lave spildevandsslam for eksempel om.
Biokul?
Et kulrestprodukt. Man er ved at undersøge, kan det bruges som jordforbedrende middel for eksempel? Eller i vores projekt, der hedder Contain, kan vi bruge det til at på en forurenet grund og blande det op i den forurenede grund, og så holde PFAS-stofferne der og forhindre dem i at bevæge sig mod grundvandet.
Ja, det er vel mest bare at trække tiden ud af det.
Og det er jo at trække tiden ud af det spørgsmål om, men det kan godt være, at vi har brug for det lige nu.
Ja.
At sige, der er så mange steder, hvis der er 15.000 steder i Danmark, hvor man har mistanke om, at der kunne være PFAS-forurening, så har vi simpelthen ikke økonomi i Danmark til at gå ud og sige, så skal vi grave det hele op, brænde det hele op. Og vi kan
produktionen
ikke
stopper nu,
ja,
så vil udledningen, i stedet for at foregå over de næste 15 år, så vil det foregå over de næste 100 år, og så vil koncentrationen af PFAS i grundvandet være ganske lav over hele perioden. Det er det, der er filosofien.
Ja. Hvis det virker, altså det er jo ved at finde ud af.
Er det sådan aktivt kul-agtigt?
Det er aktivt kul-agtigt, ja. Effekt. Fordi man ved jo, at aktivt kul er en af de effektive måder at fange PFAS på.
Okay, men det fanger også meget andet jo.
Så fanger det meget andet, ja. og derfor kan man sige, at der er et stort projekt i gang fra Miljøstyrelsen omkring netop anvendelse som jordforbedrende middel. For det, på den ene måde kunne det være godt at tilføre kulstof, på den anden måde kunne det også stjæle næringsstoffer og ændre mikrobiologien og andre ting.
Ja.
Så når vi er ude i vores case, kan man sige, hvor vi allerede har en forurenet grund, vi skal stadigvæk passe på jordøkosystemet og så videre, men man har jo en grund, der allerede, kan man sige, er menneske påvirket på en måde, så det måske ikke er det helt naturlige.
Kan vi overhovedet, selv hvis vi nu fik alle de nye teknologier og noget, der kunne binde alle 10.000 stoffer, hvis det er så udbredt og er så mange steder, altså kan vi overhovedet få det væk?
Ja,
hvis vi så også...
Ja, svaret er nej.
Nej.
Så det er det, som du sagde, jo.
Tænkte jeg nok.
Lev med det.
Ja.
Men lev sikkert med det. Det er jo det, som det går ud på. Det er der i sig selv. Altså det er skidt, og jeg altid synes, at det var dårligt, at vi skulle ikke have haft det. Men det, at det er der, er jo ikke det samme, som er eksponeret.
Nej.
Vi skal finde ud af, hvordan du bliver eksponeret.
Men jeg tænker, nu har vi snakket om flere forskellige farlige stoffer,
ja,
og flere af dem er kræftfremkaldende.
Ja.
Og hvis man tager asbest eller PFAS, det er måske sådan lidt mere tilfældigt, man er blevet så... Altså asbest, tænker jeg især dem, der har gået og arbejdet med det, da man ikke vidste, det var farligt. Og altså, de har jo indåndet det her støv hele tiden. Men det er jo heller ikke dem alle sammen, der har fået kræft. Det er jo frygteligt, at der er så mange, der har fået kræft. Det er slet ikke det. Men også med PFAS, når det er kræftfremkaldende. Altså, skal man være også sådan lidt uheldig med, hvor det lige lander i systemet, eller er det bare genetisk af nogen er mere modstandsdygtige?
Ja, det er det hårde spørgsmål om kræftfremkaldelse. Altså, man har jo det, der hedder non-threshold kemikalier, hvor man siger, at det faktisk ikke er en nedre grænse for, hvor lidt du skal være udsat for det, for at du kan risikere at få effekten.
Mm.
Og det er jo den måde, man tit, at der er nogle cancerogene stoffer, man vurderer dem på, og deres grænseværdi er derfor anderledes.
Ja.
Så desværre kan man sige, det at håndtere en brækket asbestplade, kan i sig selv udgøre en risiko.
Mm.
Der er mange faktorer, der så tæller ind på, om du er den slags, der får kræfterne. Ikke? Det er klart, jo højere du er eksponeret, jo mere større er risikoen. Jeg vil sige, at den generelle befolkning i dag i Danmark ikke behøver at frygte, at de får kræft af det niveau, de vi får i Danmark.
Okay.
Man hører meget om, det får vi via vandet. Vandet er smadskammerne forurenet, kan man tro. Men det er det jo ikke. Der er nogle steder, vi har PFAS over grænseværdierne. Men generelt er der jo ikke PFAS over grænseværdierne i Danmark.
Mm.
Men det, der er lidt specielt ved PFAS, er jo, at det er de her meget langsigtede effekter. Der er ikke nogen, der direkte dør af PFAS forurening som sådan. Og specielt ikke i Danmark, hvor vi ikke har haft produktion af PFAS.
Mm.
Når man hører det, at vand er en stor kilde til det, så er det jo tit, fordi det er der, man har undersøgt det, og der, hvor man har undersøgt det, det har været tit tæt på de her fabrikker i Belgien, i Italien, i brændeøvelsespladser i Sverige og specielt over i USA på de store production sites derovre, så har det været meget høje koncentrationer, hvor køer blev mærkelige og dårlige af det osv. Så generelt er drikkevand ikke så stor en kilde til det. Det er faktisk fødevarer, der er den største kilde til det.
Men trods mere, jeg tænker, hvor bekymret man skal gå rundt og være til daglig. Skal vi bare til at lave et årligt tjek for farlige kemikalier i kroppen, og lige få en scanning og tjek, om det har sat sig et eller andet sted? Altså det der, hvis man er blevet eksponeret, så bliver man jo bare bekymret for, nej, har jeg nu kræft over det hele, eller er syg på anden vis?
Og det er jo det, som vi også i Videnstagsforskens arbejde har sagt, vi må jo selvfølgelig have fokus på, at er der højt eksponerede brancher, er der højt eksponerede steder, hvor folk tilfældigvis, som i Korsørsagen, tilfældigvis kom til at blive højt eksponeret uden de selv var skyld i det, eller vidste.
Ja.
Samtidig med, hvad er det, den brede befolkning er? Så vi kørte et lille projekt sidste år, der handlede om at lave en biomonitoringsplan for Danmark, og sige, hvad skal man måle? Og der var store diskussioner. På den ene side, så bliver man ikke specielt tryg ved at få at vide, at du har så og så meget i dit blod, medmindre man netop følger det op med en risikokommunikation, og har en snak om at sige, og hvad betyder det så? Det gode ved og gøre det, synes jeg, det er jo, at som man også har set på de undersøgelser, der er blevet lavet af danskers blod over mange år, det er, at vi har en tidslinje, hvor vi kan se, da PFOS og PFOA, de går ud af ligningen, der kan vi også se, at blodniveauerne begynder at droppe på de stoffer. Så der er også, altså det er heller ikke mørkt, og det er der stadigvæk osv., men vi kan tydeligt se, at forbuddet det virker.
Ja.
Når vi så snakker om mørketallet, fordi så kommer sådan nogen til mig og siger, ja, men det er også kun fordi, du kiggede efter de to stoffer, og du skulle kigge efter alle.
Ja.
Men det er jo det, vi så skal adressere og sige, så med nye teknologier, der skal vi også, altså nye analyseteknologier, skal vi også kunne se, okay, men er vi så på vej til at mindske belastning af den danske befolkning, så er vi jo i hvert fald på vej i den rigtige retning.
Ja.
Så når jeg siger den der lidt negativ, det forsvinder ikke, og det kommer vi til at kæmpe med i mange år, så er det, hvis vi vender tilbage til de gamle stoffer, så er det også, jamen vi har jo ikke accepteret, at de er der. Altså vi kan ikke, jeg har tænkt engang ordet tilstedeværelsesaccept for et godt ord, men vi har jo ikke accepteret det. Så det er et eller andet med tilstedeværelsestolerance. Altså det er der, og vi bliver nødt til at tolerere det på en eller anden måde. Vi har lært at leve med, at man kun må spise fisk fra Østersøen 2 gange om ugen.
Ja.
Og det var jo vores gode gamle ven Kviksøl, der kom.
Ja.
Vi har ikke fikset kviksølproblemet. Undskyld, jeg siger det. Det har vi jo ikke.
Mm. Mm-hmm.
Men vi har sagt, at vi må afskære den og den type eksponering. Og det vil jo netop sige, at der kan komme lokale anvisninger til, at du skal ikke lade din køer gå og græs der. Altså ting, hvor vi kan ændre adfærd, og på den måde så undgår du eksponering.
Men hvis vi nu lige fjerner fokus fra os, fordi at vi jo lige inden vi gik i gang med programmet, fandt ud af, alle tilstedeværende jo er store fan af dafnier. Det ligner små spunk nede i vandet.
Og de fleste mennesker har set dafnier, når de har været på tur med skolen ned til det lokale vandhul.
Det er altså bare ikke på alle skoler, at man har udstyr til at se så små, så heldige.
Er det rigtigt?
Så fanger man en salamander eller en vandkalv eller de der bitte små dafnier. Det var altså først okay. På biologistudiet. Jeg fik lov at se dem ordentligt.
Nå.
Men Anders, du har også en forkærlighed for dem. Og jeg så jo et lille artikel her, hvor der var et skræmmende billede af de her små nuttede spunk. Og så med små sorte pletter ind i den lille bitte Daphne. Og Daphnierne lever jo af bitte små mikroorganismer nede i vandet.
Ja.
Og mikroplankton. Hvad sker der, Anders, med de Daphnier?
Altså først og fremmest, vi har jo på DTU den danske klon af Daphne, det er den, der man bruger til at teste kemikalier, inden de kommer på markedet. Der stiller man 3 spørgsmål til miljøet. Miljøet, er det giftigt over for alger, daphnier og fisk? Når du kigger bag på et produkt eller et kemikalie, du ser den der
døde fisk
og det der, så er det, fordi man har lavet sådan nogle tests, som økotoksikologisk test, som jeg render rundt og laver. Og vi fangede vores daphne i Birkerød i 1979. Og så har vi haft den siden. Fordi de har jo det der fantastiske, at de har jomfrufødsler, hvis man bare opfører sig pænt over for dem, og de ikke tror, at det bliver vinter, og vi giver dem masser af mad. Den har nok skrevet lidt genetisk over de sidste mange år, det kan man forestille sig. Men vi har ikke virkelig holdt den i kultur på DTU og på DHI som en testorganisme. Vi er interesseret i den jo, fordi at man på den måde kan lave rigtig gode test. Der er jo ikke et dyr-til-dyr-variation som sådan, for du har det samme dyr, du har.
Ja.
Men da jeg begyndte at interessere mig for nanopartikler, var det jo så heldigt, at jeg havde vidst noget om daphnier, fordi jeg netop tænkte, jamen daphnier og nanopartikler, det kunne godt være, det gik ret godt i spænd, eller senere, hvor vi også lavede en masse med mikroplastik, fordi de jo lever af at filtrere partikler.
Mm.
Hvis man putter ned i glas, som det der billede, du måske har set, og sætter nanopartikler ned til dem, så kan de i løbet af 24 timer fuldstændig strippe det for de der partikler. Så sidder de inde i tarmen på dem. Så tager vi dem ud, kigger på dem og siger, okay. Jamen der var de jo, så de akkumulerede jo. Så var det en af vores studerende, der tilfældigvis syntes, ej, det var da synd, fordi så fodrer vi dem jo ikke, fordi nu skal de spise op, og de skal ikke spise andet end de her partikler.
Ja.
En studerende syntes, ej, det var lidt synd, nu har de gået der i det der rent vand i 48 timer, de er jo ikke, og de har været udsat for det, så nu har de gået i næsten 96 timer uden mad, så hun sagde, jeg giver dem lige lidt mad. Vi sagde, hvad har du gjort? Du har kommet mad? Det var jo ikke meningen, de skulle bare spise der. Det der så viste sig ved det der fejl, hun lavede, det var, at de sådan set jo, hvis der var rigtig mad, så sagde vi, gider ikke have det der mærkelige partikelhejs. Ud med det, og så spiste de bare almindelig mad. De har jo måder at håndtere partikler på. De prøver at spise de partikler, der er. Så hvis vi laver, og det fik os så ind på den linje, som vi studerede i mange år, og sagde, jamen hvad er det egentlig, de forsøg, vi er vant til at lave med opløste kemikalier, dur de, når vi pludselig har med partikler at gøre.
Ja.
Fordi de opfører sig jo helt anderledes.
Ja.
Og på den her måde, for eksempel daphnien har sådan en helt anden strategi. de kan blive fuldstændig coated af det, hvis vi kører høje koncentrationer. Så kan de ikke svømme, så ligger de nede på bunden og raller rundt. Eller så laver de hurtigt deres hamskifte, og så kører de videre som en frisk Daphne. Så der er jo rigtig mange forskellige fænomener, vi kunne se, når vi udsatte dem for nanopartikler. Men ja, de kan optage dem. De er også, som du siger, de er også hurtigt til at udskille dem, faktisk. De er faktisk meget hurtigt til at udskille dem. I løbet af 24 timer kommer de ret langt. Og det galt også for mikroplastik. Det, der er problemstillingen, det er selvfølgelig om, det kan man sådan på massemæssigt sige, hvor meget kommer de af med. Men sidder der lige en enkelt derinde, eller to, eller fem, betyder det så noget? Altså,
ja.
Så et sandkorn i en gearbox, det er nok til, at den ikke kører. Og det har vi også prøvet at studere også ned i ret store detaljer og se, kommer de over tarmen? For det er jo i virkeligheden i tarmsystemet, de sidder.
Ja, ja.
Kommer de ind?
Og det er så mikroplast, vi snakker om her?
Det er både mikroplast, også forskellige, mange forskellige typer nanopartikler.
Men det er også vildt nok, jeg havde bare ikke troet, at de var så tekniske. Jeg troede, de var så simple, at de bare, de der små arme der, som jeg har lyst til at kalde dem, bare kørte alle partikler ind, og så var der noget, der var mad, og så røg det ud igen, og så bum. Jeg havde ikke troet, at de sådan ligefrem kunne skelne. Det er ret sejt.
Men altså det, der er mit problemstilling, det er jo, at de organismer, som jeg egentlig mener at være ekspert i, de er pænt ufølsomme over for PFAS. Så jeg kan ikke så godt bruge hele mit testbatteri. Miljøets organismer er slet ikke så følsomme. Så hvis man siger det der, der er også noget med, at vi skal beskytte miljøet.
Ja.
Og det er ikke bare menneskerne. 100% enige. Jeg kan ikke være mere enig i det. Ser man på det fra en toksikologisk synsvinkel, så er mennesker bare meget, meget mere følsomme end økosystemet.
Mm.
Måske fordi vi snakker jo om kroniske effekter, vi snakker om en meget større indsigt, vi har i, hvad er humantoksikologisk.
Uh-huh.
Vi går ikke normalt under og undersøger immunsystemer i
der. Nej, fladeorm. Hvor meget PFAS er der inde i mig? Ved du det? Ved man det?
Nej, det ved jeg ikke. Det er jo det, der er, at massemæssigt er det jo ikke så meget. Det er masse, der sidder det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Ikke?
Ja.
Altså, det er jo rigtig meget i blod, kan man sige, fordi det er i proteiner. Og forskellige typer af PFAS skal jo også akkumuleres i fedtvæv.
Ja.
I Danmark har de på Aarhus Universitet og det tidligere DMU jo er meget, meget kendte for deres arktiske studier af PFOS. Også meget tidligt, de har været nogle af de tidligste i verden også, til at gå ud og dokumentere i den der arktiske fødekæde, at det opkoncentreres.
Ej, men det er da også bare som om, det er svært at tage ja-hatten på med hensyn til, hvad der er inde i os, var.
Ja.
Men er der så i det mindste lidt håb og spore med, at vi er blevet så kloge nu, at vi ikke begynder at opfinde nogle farlige kemikalier fremadrettet, eller tror du, der stadig kan ske skandaler, Anders?
Jamen altså, man kan sige, der er i hvert fald sket flere gode ting. Dels den nævnte rapport, og dels det, at man i Europa har lavet en kemikaliestrategi her for ganske nylig, for sustainability, som de kalder det.
Mm.
Det vil sige, at nu skal vi prøve at lade være med det der. Det tager lang tid at introducere et stof, eller finde ud af, om det kan det kan, og derfor er der jo en tidsforskydning, at sige, at det tager lang tid at finde det gode alternativ. Det kan tage lang tid, og i andre tilfælde kan det tage rigtig kort tid. Altså hvis man tog mikroplastik i forbrugerprodukter i ansigtsscrub, så var der mikroplastik i det en gang, og så kom det frem, der var mikroplastik i det, og så var der sagde forbrugeren, det synes vi var en dårlig idé, og i dag er der kokosnødskaller eller noget andet i, for det er jo et kunne det samme. Mikrobølgeovns popcorn. I gamle dage var posen jo imprægneret med PFAS, fordi det var smart. Det kunne ikke brænde, det kunne holde til varmt fedt. Det var mange gode ting. Du kunne bruge en dårlig papirkvalitet, og så kunne du lave mikrobølgeovns popcorn i dag. Det gør det ikke i dag i Danmark, jo, skal man lige huske at sige. Vi har et forbud mod PFAS i pap og papiremballage til fødevarer. Der er jo eksempler på, at det kan lade sig gøre. Fordi tit bliver jo det, om der findes ikke nogen alternativer, og det har også været en af de her late lessons, hvor vi siger, nå, men da, hvis der ikke er et alternativ, så kan vi jo ikke gøre noget. Men det er jo typisk forhalingspolitik at sige, nå, jamen, så sidder vi stille på hænderne.
Ja.
Tekstil, altså flere af de store sportsproducenter har tidligt formået at lave membraner, altså Gore-Tex-membraner i deres sportstøj.
Har du, det bliver måske lidt rigeligt personligt, men har du en psykologisk reaktion på dit arbejde? Får du nogen, sætter du dig og kigger ind i et hjørne i væggen og føler dig deprimeret nogensinde gange, fordi du, det kan virke fuldstændig uoverskueligt at gøre noget ved et problem, der er så globalt gigantisk stort? Fordi du har et indblik, vi andre ikke har.
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det kan være, at jeg har et filter på det.
Ja.
Nej, jeg tror, altså det kan jo gøre det selvfølgelig, som du siger, jo mere man ved, jo mere overskueligt kan det blive, og jo værre kan man synes, det hele er. Mm. På den anden side har det også det at sige, nå, jamen, der er jo nogle veje, hvor man bliver eksponeret, og andre veje, man ikke bliver det.
Mm.
Så derfor er jeg måske bedre til at sige, okay, jamen det er der, men jeg behøver ikke gå helt i hys og panik, selvom det er der. For det handler jo stadig om jeg bliver udsat for det, og på hvilken måde jeg bliver udsat for det. Og når vi bliver dygtigere, og der kan, og kan give nogle råd og sige, men det er måske bedre lige at gøre sådan her, end det her. Det er jo der, hvor juryen er ude lige nu for at finde ud af, hvad er egentlig bedst? Altså, skal vi give folk et kostråd, eller skal vi ikke? Lige ja. Ej, prøv nu stille og roligt. Det er ikke fordi, at vi står i en situation, hvor vi skal ud og give akutte kostråd til folk, medmindre de bor i, som de her korsørbørsborgere siger, lad nu være at spise det der kvæg for hulen, fordi de var faktisk forurenet.
Ja.
Så der står vi selvfølgelig i dag og siger, om vi ved ikke helt, og vi har høje niveauer, men vi har også niveauer, der er på vej ned på flere stofferne. Mm. Så jeg personligt panikker jeg ikke om det. Vi er meget over i det, vi vil kalde for en risikohåndteringssituation, og sige, hvad er det så, vi skal gøre? Altså, yes, lad os få de der sprayprodukter ud. Det afskærer der en stor del. Vi skal til at finde ud af, om alt skal genanvendes. Altså, skal vi indsamle alt vores tøj og bruge det igen? Eller bruge det til noget andet, hvis det har PFAS i sig? Altså, det første råd, det er, hold det lige, prøv nu lige at bruge det så lang tid som muligt.
Yeah.
Fordi på den måde, så får du ikke sat produktion af PFAS, eller behov for produktion af PFAS et andet sted.
Nej.
Skal vi slutte? Altså, vi er ikke ved at slutte, men vi skal slutte på en positiv vinkel på PFAS.
Mm. Ja.
Som er en underlig positiv vinkel.
Ja, jeg synes, det er fint med en positiv
vinkel. Så kunne det være, jeg tror, jeg skal have sådan en øloplukker med, når jeg holder det for dig. Fordi hvad kalder man øloplukker i Jylland?
En samfundshjælper.
Samfundshjælper, ja.
Yes.
Det kunne godt være, at PFAS kunne blive vores samfundshjælper eller brækhjerne ind mod alle de andre kemiske stoffer, vi også har. For det er jo ikke ligesom om, at vi ikke har kæmpet med pesticidnedbrudsprodukter eller andre ting i drikkevandet. Men jeg tror, fordi PFAS har pakken, så kan det godt være det, der sætter i gang. Nogle af de ting, som vi nok skulle have gjort for et stykke tid siden, måske at PFAS hjælper os frem over stepperne og siger, og nu skal vi gøre det.
Ja.
Så det er en positiv ting, fordi
vi bliver
der er virkelig, det du siger, der er virkelig mange stoffer i cirkulation.
Ja.
Og bliver ved med at stille spørgsmål en for en og ny skandale. Skal vi prøve at se, om vi kan få en mere universel løsning på?
Ja, det er jo det.
Det gør vi det.
Det er jo ikke kun dem, vi som almene borgere kender navnene på og ved, der er nogle risikoer ved. Der er jo masser af andre stoffer. Men så bliver vi klogere i fremtiden, inden de får 5 ud af 5 på Føj for fanden, LN.
Yes.
Hvor er du en farlig lille risikobombe.
Fætter.
De lille kemikalie fætter kusine. Så det synes jeg var at slutte på en positiv note.
Altså jeg vil sige, en positiv note er, at der er mennesker som dig, professor Anders Baum, leder af det nye PFAS-center på Danmarks Tekniske Universitet, som vil gå ind i det her. Fordi det er sgu samfundsgavnlig forskning hele vejen igennem. Så det er vi stærkt taknemmelige over. Ikke også?
Meget. Og jeg synes, det har været meget spændende at snakke om.
Nu vil vi have vores lyd.
Det kommer her.
Jeg ved det godt.
Godt, Anders. Jeg kan lide selvtillid.
En vadefugl? Ja, jeg kommer det ikke videre end det. Det er klart en vadefugl, det der. Hvad siger du, Anders?
Jeg tror, det er en hejerkoloni.
Skarpe bud.
Hejer, det er mere sådan...
Nå, okay.
Sagde fugle.
Jamen, da jeg var barn, så sejlede vi af til, rodede vi af til forbi Hejreøen op i Norge i Skærgården. Ja. Det var før, der var hejer i Danmark. Der var meget, meget få.
Ja.
Så sagde vi, og det, der sad de nemlig, de så så, de er jo smukke, graciøse fugle, og så kom de med det...
Ja, det er
så. Jamen, så har jeg nok.
Men det er grunden til, at jeg valgte denne lyd, og ingen af jer har ret med, jeg synes, det er rigtig gode bud, var fordi, at det var det der med, nu har vi jo snakket om de stoffer, som er over det hele, men som man ikke ser.
Mm-hmm.
Og det her er jo en fugl, som man ser, hvis man er det rigtige sted bevares, men sjældent hører, medmindre man er der, hvor de alle sammen er.
Uh-huh.
Nemlig kolonien. Uh-huh. Altså en fiskehajer kan også sige, når den flyver. Den her siger meget sjældent noget, hvis ikke er kolonien. Det er nemlig en sule. Jejle.
En sule?
Sulekoloni.
Som er en vadefugl.
Som hverken er en vadefugl eller en hajer. Men ikke desto mindre, dog lever i koloni. Ja. Som i det mindste hejerne gør. Så Anders vandt.
Okay. En slags vadefugl.
Det går ikke for koloni.
Jeg synes stadig, Anders var tættest på, Johan. Jeg er ked af at sige det.
Tak for besøget, Anders Bavn, og tak til Carsten Nielsen for hjælpen, og tak til Vicky, fordi jeg synes, du er en fuldstændig uforlignelig radiovært. Ja. Jeg har hørt mange radioværter. Jeg er jo en ældre herre, og du er den bedste. Christian Flaustad, han er deroppe af, men du er nu alligevel.
Men du er klar på tredjepladsen.
Ej, ja. Og tak til publikum for at være der for os.
Publikum?
Nå, tak til
verdens bedste lyttere.
Tak til lytterne for at være for os. Ja.
Vi skal og man kan nok skrive skrue ned for arrogancen til næste gang.
Det kan vi ikke. Det kan jeg ikke love.
Nej.
Man kan skrive til programmet.
Ja, det kan man på vildtnaturligt@dr.dk. Og I behøver ikke at skrive, hvem der i virkeligheden er verdens bedste radioværter.
Nej, det kan vi bare. Vi har lagt det ned.
Det er fint. Ja. Det er okay.
Og man kan høre programmerne, det her program, gamle programmer, på DR Lyd.
Alle programmerne.
Alle programmerne ligger der nu. Og med de ord, nu er der radioavis.
Okay.
Okay.
Juhu! Juhu! Tak, Anders. Det var mega spændende.
Stå op med DR Lyd. Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.